Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, milí poslucháči a milí diváci, ktorí nás sledujete prostredníctvom streamu na Facebooku. Som rada, že ste aj dnes správne naladili. V dnešnom Nezáväzne s Evou Lacovou sa budeme venovať móde. Reč totiž bude o dress kódoch, o tom, čo si obliecť, a milí páni, určite nás počúvajte aj vy. Nielen dámy si totiž prídu na svoje. Moje pozvanie dnes prijala osoba najpovolanejšia, prvá slovenská fashion coachka Ľubica Jakušová. Máte sa na čo tešiť, ak by ste mali nejaké otázky vyplývajúce z nášho rozhovoru, tak nech sa páči, buď nám ich posielate prostredníctvom mailu na studio@rebeca.sk alebo do komentára na Facebooku pod toto video.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate a sledujete ako každú stredu od 18. Nezáväzne s Evou Lacovou a ja už u nás vítam prvú slovenskú fashion coachku Ľubicu Jakušovú. Ľubka, vítaj u nás.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
Ľubka, ty si domáca, ak sa nemýlim, respektíve Martinčanka.
Áno, Martinčanka, ja sa veľmi teším, že som tu opäť v Martine.
Ľubka, ako som spomínala, ty si prvá fashion coachka, vlastne aj prvá fashion coachka, ktorú poznám. Objasníme si tak v úvode ten výraz. Kto je fashion coach? Mm-hmm. Čo je jeho úlohou?
Tak, dobre si začala, že som vôbec prvá fashion coachka, ktorú poznáš. Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí, ktorí poznajú prvú fashion coachku, možno dnes večer ju práve spoznávajú, pretože na Slovensku skôr fungujú tie pojmy stylista, modný poradca. A teraz boom, je tu nejaký fashion coach. Myslím si, že v roku 2017 už pomaly je dobre udomácnený už pojem coach a coaching, a fashion coach nie je nikto iný ako coach, ktorý využíva ako prostriedok, pracovný prostriedok, módu, šatník, a tým pádom základné prvky a doplnky šatníka za cieľom osobnostného rozvoja svojich klientov. A tými klientmi môžu byť buď firmy, alebo individuálni klienti.
Takže je to kvázi tiež také vzdelávanie s tým spôsobom.
Je to vzdelávanie a hlavne ten ide o osobnostný rozvoj. Možno by som tak načrtla ten rozdiel medzi stylistom a fashion coachom, pretože asi to také najpodstatnejšie. Stylista dostáva jednorazovú zákazku. Ja som taktiež aj stylistka. Vychádzala som zo stylingu, som vyštudovaná stylistka. V podstate ide o to, že mám jednorazovú zákazku, kde stylujem buď pre nejakú reklamu, buď pre nejaký časopis. Stylujem jednorazovo. Fashion coaching je práca na sebe, práca s klientom. A ja som sa teda vypracovala na túto úroveň, pretože som začala v tej móde hľadať trošku viac a začala som ju viac chápať ako prostriedok neverbálnej komunikácie.
No zaujímavo to znie. A ty si sa vlastne už tak nejak od detstva zaujímala o tú módu? O túto oblasť?
Ja som sa od detstva zaujímala o módu asi tak, že som chodila na strednej škole ako veľká hypisačka po uliciach Martina s roztrhaným tričkom a momina sa modlila, aby som konečne začala vyzerať ako dáma. Takže to boli moje začiatky a moje vzťahy k móde. A napriek tomu máme v rodine osoby, ktoré boli štýlové, boli ikonami štýlu, kedysi dávno, bola to prababička, bola to babička a v podstate aj moja mamina, ktorá teda nado mňou zalamovala rukami. A u mňa sa to postupne vyvinulo, hlavne tým, že som študovala jazyky, študovala som ich v meke módy, a nemôže byť nič iné ako Taliansko. No a práve tam som začala chápať módu ako niečo iné, nielen ako estetický, alebo len z toho estetického hľadiska. Pretože móda, ona má také tri základné smery, ako ju môžeme chápať. Bude to teda nejaký ten nástroj prežitia, že sa ráno oblečieme a prakticky by nám nebola zima, musíme mať niečo na sebe, takže nám to je úplne jedno, ako to vyzerá. Ďalším spôsobom chápania je estetická funkcia alebo estetické chápanie, a to sú práve všetky tie módne prehliadky, módne šovky, vôbec návrhárstvo ako také, kde módu vnímame ako istý druh umenia. Divadlo, ideme sa pozrieť na módnu show, pretože chceme vidieť, chceme mať z toho estetický zážitok. No a potom môžeme módu chápať ako prostriedok komunikácie. A ja som sa tuto nejak tak zamotkala, pretože ako vyštudovaná lingvistka, samozrejme, že ma to veľmi ťahalo a trošku sa zaoberať aj tou neverbalitou.
To som sa chcela vlastne opýtať, že od tých romanských jazykov, ako si sa dostala k tej móde v podstate?
Áno, práve tým, že viete, keď vyštudujete verbalitu, keď už máte prehľad v tom, ako fungujú jazyky, ako funguje lingvistika, tak zrazu pochopíte, že ešte niečo dôležitejšie a tým je práve tá neverbalita. Pretože predtým, ako ja niečo vyslovím, tak automaticky na toho človeka, na ten svoj protišok nejak pôsobím. A to je tá neverbálna komunikácia a v podstate najdôležitejší prostriedok neverbálnej komunikácie je oblečenie. Gestá, mimika prichádza až potom. My najskôr toho človeka vidíme. Vidíme ho ako celok, vidíme, čo má na sebe. A oblečenie pokrýva cca 80% tela.
Takže ty si potom následne aj študovala nejak ohľadom módy, teda nejaké ešte prednášky si absolvovala alebo niečo, nejaké školenie?
Áno, v podstate hneď potom, ako som sa vrátila z Talianska, tak som si spravila kurz u Aleny Šafratovej. Bolo to v Prahe a bol to naozaj tak vydatný a intenzívny kurz, že nás pripravili na všetko možné, ale stále sme zostali v tom stylingu. To znamená, že ja som postupne začala skúšať tie stylistické cesty. Robiť pre reklamu, robiť fotenia, veľké fotoshootingy a na jednom z tých fotoshootingov som si ja povedala, že ja nechcem fotiť VIP osobnosti, ja nechcem stylovať VIP osobnosti. Ja chcem pracovať pre reálnych ľudí, pretože to oblečenie im reálne dokáže veľmi v živote pomôcť. Keď si vyberú správne kúsky, dokáže ich posunúť tam presne, o čom snívajú, tam, kam sa chcú dostať. Takže som sa rozhodla založiť firmu Ľubica Styling, ktorej motto je Style for Real People, teda štýl pre skutočných ľudí.
Uh-huh. Dnes sú mnohé mladé dámy aktívne v smere handmade, nielen čo sa týka rôznych aplikácií a doplnkov, ale aj samotného odevu. A mňa zaujíma, či si napríklad toto niekedy skúšala, alebo či sa tomuto venuješ aj ty, či napríklad si šiješ nejaké svoje odevy.
Svoje odevy konkrétne nie. Tu by som možno spomenula, že by sa oplatilo zvýšiť dôveru voči slovenským módnym návrhárom, mladým návrhárom, ktorí vychádzajú zo škôl. My sme začali prednedávnom spoluprácu s VŠVU. Sú tam veľmi šikovní ľudia, ktorí sa nevedia predať, ktorí nevedia osloviť toho svojho klienta. A my sme tu práve pre nich, aby sme prepojili našich klientov, to znamená či už firmy alebo individuálov, ktorí hľadajú na slovenskom trhu nejaké možnosti lepšieho obliekania, pretože konfekcia im nestačí. A prepojiť ich práve so študentmi, mladými študentmi na VŠVU, teda mladými návrhármi. Pokiaľ ide o mňa, šiem za clony, možno, a myslím si, že budem napredovať. Mám na to fantastických ľudí, ktorí momentálne stoja po mojom boku v našej firme, ktorí sa zaoberajú modným návrhárstvom, krajčírov šikovných, takže dúfam, že ma vypracujú aj ďalej. Ja nezostanem len pri tých záclonách.
Ľubka, ty v podstate teda si aj cestovaná, ak to tak môžem povedať. A mňa by teda zaujímalo, ako sa ti páči tá móda v súčasnosti žien a mužov na Slovensku, možno aj konkrétne v tom našom regióne, regiónoch, možno aj v porovnaní teda s tým zahraničím, v porovnaní s tým, čo si mala možnosť vidieť. Sú tie súčasné trendy zároveň súčasné aj u nás, alebo sme nejakým spôsobom pozadu? Ako je to?
Osobne si myslím, že veľa závisí od toho, ako sme otvorení voči tomu, čo je trendy. A ďalšia vec je dôležitá od toho, čo sa ponúka na našom trhu. Veľmi dobre vieme, že aj veľké fashion reťazce, fast fashion reťazce, nie sú rovnaké na Slovensku a trebárs vo Viedni. Bratislava, Viedeň je veľký rozdiel. A v malých mestách je vôbec problém nájsť nejaký fast fashion reťazec. To znamená, tie trendy, ako ich chápeme my pod tým správnym slovom, a tie sa dostávajú veľmi ťažko do malých miest na Slovensku. A preto si myslím, že veľmi je dôležité, aby ľudia sa im vedeli otvoriť, keď už ich majú. Keď majú tú možnosť. Región, poďme k tomu regiónu. Región Martin, Žilina, ideme ohodnotiť. Ja teda ako Martinčaka sem chodím veľmi rada, pretože ja si myslím, že aj v malých mestách existujú také ikony, ktoré chodia po tej ulici, že z nich cítite, že skrátka pre nich je dôležité, aby sa dobre cítili. Pre nich je dôležité vyjadriť samých seba. A ja si myslím, že možno viac by sme mohli pozerať na to, že žijeme v spoločenstve a neobliekam sa naozaj len preto, že mi je zima ráno, že idem do práce, ale že idem medzi ľudí. Idem možno niekoho potešiť tým, čo mám na sebe.
A ty možno aj prežívaš takú tú chorobu z povolania, že teda si pri veľmi taká všímavá a teda tak v duchu si hovoríš, že preboha, čo to má na sebe?
Áno, niekto toto nazval, že furt time. Tak áno, aj v mojom prípade to funguje. Pričom ja sa nesnažím ísť do tej negatívnej kritiky, ale snažím sa si ho hneď predstaviť v tom, čo ja si myslím, že by dokázalo z neho spraviť ten ideál. Čo by mu naozaj dokázalo počiarknúť a potrhnúť tie fantastické črty, treba z postavy, ktoré má, alebo farby, ktoré sa mu hodia. Alebo vôbec súvisí to samozrejme aj s hairstylingom, s účesom. Hneď sa mi to vybaví, už mám krásnu hneď maketu pred sebou, ako by to mohlo byť. Takže tá kritika ani nie je skôr to, ako by to mohlo vyzerať.
Len je to už aj potom o tom, či sú tí ľudia vôbec tomu otvorení, ale o tom ešte samozrejme budeme hovoriť. Ak máte nejaké otázky na Ľubku, prvú slovenskú fashion coachku, tak nech sa páči, buď to studio@rabeca.sk alebo píšte na Facebooku pod stream, respektíve pod toto video do komentára.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate, ale aj sledujete Nezáväzne s Evou Lacovou. Moje pozvanie tentokrát prijala prvá slovenská fashion coachka Ľubica Jakušová. Ľubka, ty sa špecializuješ na pracovné oblečenie, respektíve dress code. Objasníme v úvode, čo si máme vlastne pod slovom dress code predstaviť.
Veľmi dobre na to ideme. Dress code. Ponímaní pracovnom. Dress kódy sú akési písané už nie pravidlá, ale návrhy, ako by sa malo obliekať. Pretože v slovenských firmách častokrát máme spísané nejaké pravidlá, hlavne v jednom z najrozšírenejších dress kódov, ktorým je business casual dress code. Máme spísané nejaké pravidlá, čo je vhodné, čo nie je vhodné. A dominujú tam také slova ako papuče, džínsy, nie sú vhodné. A teraz sme sa dostali do doby, kde jedným z najdôležitejších trendov a najhlavnejších trendov sú zrazu papuče a džínsy. Ako sa s tým ideme vysporiadať? Ani to pracovné prostredie a už vôbec nie v tom business casual dress code nie je ochudobnené o vplyv týchto trendov. Preto hovorím, že možno by mali vo firmách skôr ako tieto pravidlá a spísané pravidlá fungovať nejaké interaktívne školenia, interaktívne workshopy, kde by sa mohli priamo zamestnanci spýtať na to, čo teda vôbec je korektné, čo nie je korektné v rámci dress kódu.
Takže podľa teba by mali platiť nejaké striktné pravidlá toho odievania v rôznych inštitúciách, či už hovoríme o tých štátnych alebo teda súkromných?
Každá štátna či každá súkromná inštitúcia má nejaké pravidlá. Či už sú to písané alebo nepísané. Ten dress code sú v podstate isté písané pravidlá. Tie najdôležitejšie dress kódy v rámci písaných sú business formal, manažerské pozície vyššie alebo inštitúcie, ktoré sa zaoberajú bankárstvom, teda financiami alebo právnické inštitúcie. A potom máme všetky ostatné inštitúcie a to hlavne aj štátne inštitúcie, úrady a tak ďalej, kde máme nepísaný dress code. A práve tento nepísaný dress code je často v etickom kódexe stanovený ako obliekame sa slušne. A už len keď si to vezmeme z toho čisto logického hľadiska pre dvadsiatníka, obliekať sa slušne je niečo iné ako pre 50-tníka. Tým pádom začína byť akási diskrepancia v tom chápaní, čo je to obliekať sa slušne, aký je teda vlastne ten náš dress code. A každý si to vysvetľuje po svojom. A začína tam obrovský mix rôznych prvkov, sieťované pančušky, minisukne, džinsové bundy a nikto nevie stanoviť vlastne, čo je správne.
A vieme povedať teda možno, ako by to z tvojho pohľadu malo vyzerať?
Z môjho pohľadu, ako som spomínala, pri takýchto inštitúciách, kde nie sú potrebné striktné dress kódy, a to je v podstate gro inštitúcií a malých firiem, IT firiem, ktoré naozaj majú tam tých pracovníkov, ktorí nekomunikujú priamo so zákazníkom, s klientom. Tam stačí mať otvorený dress code, nepísaný, ale minimálne dovoliť tým zamestnancom nejaké školenie, nejaký workshop, kde by sa oboznámili s tým, ako sa líši trebárs aj obyčajný casual do práce s tým na doma. Že džinsy do práce nie sú tie, ktoré sú na doma.
Takže to, ako sa máme obliecť, vlastne záleží od tých rôznych faktorov, vlastne od nášho postavenia, trebárs vo firme, s kým sa máme stretnúť. Samozrejme aj ten vek, ako si spomínala, ten je určite veľmi dôležitý.
A nie len to, ty si spomenula, že aké je postavenie, je to veľmi dôležité, potrebujeme vedieť, s kým sa idem v daný deň stretnúť, potrebujem vedieť, kam idem a potom hlavne, akú prácu vykonávam, pretože sú zamestnania, v ktorých dress code má určovať presne naše povolanie, náš druh povolania, kto som. Tam platí uniformita, to sú lekári, policajti, požiarníci. Tí ľudia by mali mať jasnú uniformu, aby som ja vedela v momente, keď potrebujem jasne rozlíšiť, či ide o pekára, lekára alebo smetiara, aby som ja presne vedela, k komu sa mám obrátiť v tej kritickej situácii. Takže to sú dress kódy, ktoré sú uniformné. A potom tu máme teda všetky tie ostatné, kde nemám tak stanovené, o koho ide. A práve to sú tie dress kódy, kde by sme sa mohli porozprávať o tom, ako trendy vplývajú na takýto dress kód.
Ja sa priznám, zrejme ako si ako viacerí poslucháči evidujem ten dress kód v podstate u, keď idem v meste napríklad po obchodoch alebo po bankách, tak napríklad viem o tom, že teda v banke väčšinou teda už to tak funguje, myslím, že u všetkých, takisto aj u predajcov, respektíve telefónnych operátorov. Neviem teda, či ešte niekde si sa s tým stretla, či je to ešte niekde zaužívané, alebo možno aj ty, ako sa na to pozeráš v tomto smere, či teda je to stále málo, alebo či je to dobré, možno či si aj spokojná s tým, ako teda vyzerajú v podstate v rámci teda tej firemnej kultúry.
Keby som bola spokojná, tak tu nie som. To znamená, moje povolanie by bolo absolútne nepotrebné a môj coaching, firemný fashion coaching, ktorý som teda tak nejak založila na Slovensku, by bol úplne nepodstatný, keby všetko bolo dokonale. Bankársky sektor, ako si spomínala, to sú... možno skôr narážaš na tú uniformitu, že oni majú stanovenú nejakú uniformu. To sú bankári v tej prvej línii, ktorí komunikujú priamo za tým okienkom, za tou prepáškou. Sú banky, ktoré majú striktne stanovenú dokonca aj túto prvú líniu dress kódovú. Potom sú banky, kde je ten dress kód voľnejší. Závisí to samozrejme od mena banky a od tej pozície na trhu. No a potom si spomínala telefónnych operátorov. Tu takisto ide o to, aby mali nejaký unifikačný prvok. Väčšinou sú to nejaké šatvočky, kravatky, vestičky a tak ďalej. A tiež je umenie skombinovať aj tento unifikačný prvok v rámci celého outfitu. Takže ja si myslím, že ani tie spoločnosti, ktoré majú takýto uniformný dress code, by nemali ohrdať nosom nad nejakým takým tým workshopom alebo školením, pretože naozaj nie je blúzka ako blúzka, nie sú nohavice ako nohavice. A zakomponovať to celkovo do toho outfitu je niekedy problematické z estetického hľadiska.
Na čo si teda ešte podľa teba máme dávať pozor, špeciálne teda pokiaľ teda sa chystáme do práce alebo v práci?
To je veľmi široká otázka.
My sme vlastne hovorili o tom, že sa máme teda zrejme riadiť niečím ráno, keď otvoríme ten šatník, že to není naozaj o tom len schmatnúť ten nejaký outfit, ale naozaj dať si pozor a skombinovať to správne.
Ja si myslím, že teraz veľa žien, ktoré nás počúvajú, majú doma dve deti, tak nadávajú, čo nám táto ide rozprávať, že schmatnúť niečo. Ja som rada, že vôbec niečo schmatnem ráno a idem. Je to presne o tom, máte premyslený šatník. Potom vám nevadí, že niečo schmatnete, lebo vy presne viete, ako máte svoju pracovnú uniformu. Ja každému svojmu individuálnemu klientovi na individuálnom coachingu odporúčam vytvoriť si pracovnú uniformu v takomto svojom slova zmysle. Pre niekoho to môže byť nohavicový kostým, pre niekoho to môže byť predĺžená vesta s niečím, pre niekoho to môže byť výsostne sukňa alebo šaty. Pre pánov, u pánov je to trošku problematickejšie, pretože páni majú oblek ako taký ten stavebný základ, základný kameň šatníka, hlavne na tých vyšších pozíciách. A tam je to zložitejšie z toho dôvodu, že musia vedieť perfektne kombinovať prvky vnútri obleku, to znamená zladiť kravatu, košelu, nielen farby, hovorím aj o vzoroch, dokonca vzor obleku s košelou, s kravatou, takže oni to majú trošičku komplikovanejšie v tomto. My ženy to máme ľahšie ako páni. No a preto si myslím, že nejaké jednoznačné pravidlo, ako to ráno zvládnuť pred tým šatníkom, neexistuje. Mať dobre vystavaný šatník.
Dobre, takže to je základ. Milé dámy a páni, ak by ste mali nejakú otázku, náľubku, či už týkajú to sa dress code alebo jednoducho témy móda, respektíve fashion, tak samozrejme môžete sa pýtať, či už prostredníctvom Facebooku a komentára po toto video, alebo nám napíšte na mail studio@rbc.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
V nezáväzne s Evou Lacovou sa rozprávam s prvou slovenskou fashion coachkou Ľubicou Jakušovou. Ľubka, ako je to s takým našim nejakým subjektívnym hodnotením? Keď sa ma napríklad nejaká moja dobrá kamoška opýtam, Evi, ako vyzerám, je to dobré?
Dobre vyzeráš.
Naozaj, možno v súčasnej dobe si myslíš, že je potrebné byť priamočiari, alebo možno aj z tvojho pohľadu niekedy teda je lepšie aj kvázi teda nepovedať to až tak na rovinu, ale možno nejakým iným, mekším spôsobom. Aká si možno ty v tomto smere?
Ja si myslím osobne, že pokiaľ daného človeka nepoznám veľmi dobre, to je iná vec, keď sa stretnem s kamarátkou. Myslím si, že viem o nej všetko, viem nejaké pozadie. Pokiaľ človeka nepoznám, tak by som sa nevyjadrovala moc k tomu, neviem, čo prežíva, neviem, čo sa mu deje v živote, takže určite by som sa nevyjadrovala. S touto témou by som ale rada spomenula jednu dôležitú vec, a to otázku spätnej väzby, ktorú teda nazývame my koučovia spätná väzba. Je veľmi dôležité dávať si spätnú väzbu. Či už na pracovisku, alebo teda hoci kde sa stretnem s niekým, kto má nejaký problém estetický. Aby som to priblížila, týka sa to treba z nejakých nečistot na pleti. Mne osobne, ako fashion coachke sa stalo, že môj sparring partner, business partner, mal rozopnutý poklopec a ja s ním rokujem. Sedíme teda oproti sebe za stolom a celú dobu rozmýšľam, že ako toto ja idem vyriešiť. Nie mu to povedať, nejde mu to povedať. To je
no
tá
to
spätná väzba. Áno. Sú to veľmi nepríjemné situácie, alebo napríklad aj rozmazaná maskara. Hocičo. Jednoducho niečo, čo esteticky narúša ten vzhľad človeka. No a ja teda s týmto poklopcom a s týmto pánom, s môjim business partnerom, som to vyriešila následovne. Ja som si zhodnotila situáciu. To je najpodstatnejšie. My sme boli na tom rokovaní sami. Sedeli sme sami v miestnosti, kde nebol nikto iný. A na záver, teda ako sme si podávali ruky, tak som zhodnotila situáciu tým spôsobom, že som si povedala, že tento pán určite ide rovno z tej miestnosti do auta. Bral si kabát s taškou, ktorú mal prehodenú cez dané miesto. Tým pádom som si povedala, že ho nebudem zbytočne zhadzovať, pretože naozaj bolo to dôležité jednanie, ktoré sme mali pred sebou a nebolo by to určite pre neho príjemné. Na druhej strane, keby som vedela, že ide na ďalšie rokovanie, ide sa ďalej po mojom stretnutí stretnúť s niekým iným, určite by som ho nejakým spôsobom upozornila. Asi ako, pravdepodobne by som trošičku asi sklzla pohľadom na dané miesto, vypúlila oči a nejakým spôsobom by som sa mu to snažila naznačiť, že je nejaký problém. Takže dôležitá, veľmi dôležitá je spätná väzba. Podľa mňa je horšie nechať človeka chodiť po ulici s niečím, alebo to sú aj také drobnosti ako omrvinka. Je to horšie, ako toho človeka neopraviť, neupozorniť ho na danú vec.
Aké sú inak v súčasnosti také témy, alebo v súčasnosti vlastne najčastejšie stereotypy, s ktorými sa ty stretávaš?
Ja si myslím, že vôbec najčastejšie stereotypy sú, ako sa niečo nedá. Hlavne v otázke oblečenia máme vždy spojený vkus a štýl s peniazmi. Nie som bohatý, nemôžem sa dobre obliekať. Ja veľmi rada na takúto hlášku teda mojich kurzistov hovorím a používam citát ruskej expertky módy Eveliny Chromčenko, ktorá hovorí, že vkus nám bol daný na to, aby sme mohli ušetriť. No a keď sa nad tým zamyslíme, je to pravda. Druhý dôležitý stereotyp na Slovensku stále fungujúci je ten, že nemám postavu na to, aby som mohla dobre vyzerať, mohol dobre vyzerať. A ja si myslím, že Pán Boh je spravodlivý. Skrátka, keď niekomu nedal nohy na to, aby sa ukazovali, tak mu dal zaručenie dekolt. A keď sa nad tým zamyslíte, tiež je to pravda. A tretím stereotypom je vôbec rozmýšľanie o mode ako takej. Na čo sa ja mám zaoberať svojim vzhľadom? Na čo sa mám zaoberať tým, čo nosím? Veď ja dbám o vyššie hodnoty, dbám o vzdelanie a tak ďalej. Poznám mnoho múdrých ľudí, ktorí naozaj majú vyššie hodnoty a tí v živote by takúto frázu nepreniesli, pretože práve majú tie vyššie hodnoty. Veľmi dobre vedia, že to, čo mám vo vnútri, odzrkadľujem aj svojim vonkajškom. Takže toto sú asi také tri základné stereotypy, s ktorými sa bežne stretávam.
No a keď to teraz pretavím možno to trošku niečo iného, tak ja som si tak všimla, že v súčasnej dobe dosť nám televízie prinášajú pohľad na rôzne osobnosti, či už zahraničné alebo domáce, ktoré napríklad chodia von, venujú sa rôznym aktivitám v teplákoch, doslova, a v takých tých vyťahaných tričkách. Aj toto je taký zaujímavý štýl a mám pocit, že sa to teda prenáša aj k nám. Aký máš ty napríklad z toho pocit?
Že nie každý je tá osobnosť. Toto si treba uvedomiť. Ja nie som nemenovaná herečka, to znamená, ja si to nemôžem dovoliť. Mne sa možno toto tak trošku viaže s príkladom, ktorý mi dávajú, veď ale Steve Jobs chodil v roláku a v džínsoch. Áno, ale ty nie si Steve Jobs, ty si nedokázal to, čo dokázal Steve Jobs. On si to môže dovoliť. Takže trošku to súvisí s tým, kto som. Mhm. Ako sa obliekam a čo si vyberám na sebe.
Mnohí zároveň aj, či už teda hovoríme aj o tých osobnostiach, alebo jednoducho verejnosti ako takej, často navštevuje napríklad aj v súčasnej dobe second handy, napríklad. Aká je tvoja skúsenosť s tým? Vraj teda sa tam dajú niekedy zohnať super kúsky. Vieme aj teda, aj keď sledujem nejaké rôzne blogy od teda módnych blogeriek, tak často hovoria, že bola som v sekáči, kúpila som si skvelé kúsky a tak ďalej. Zase tvoja možno osobná skúsenosť a pohľad na to, áno alebo nie?
Áno, moja veľmi osobná skúsenosť. Ja som často chodievala do sekáčov, budem to takto familiárne nazývať, a dostala som sa zrazu do momentu, že nejak mi začalo vadiť to, že predo mnou ten kúsok bol nosený. Samozrejme, to je čisto subjektívna záležitosť. Pokiaľ to niekomu nevadí, ja tie sekáče vôbec neodsudzujem. Myslím si, že je to dobrá alternatíva tomu, čo je ponúkané na trhu, hlavne si myslím v malých mestách, kde naozaj je šanca naďabiť na naozaj dobré kúsky. A mojej kolegyni sa podarilo nájsť perfektné kráťasy od veľmi známej značky za veľmi nízku sumu. A takisto mne sa podarilo uloviť taký šál od ďalšej velikánskej značky a za dobrú sumu. To znamená, ja si skôr myslím, že tie sekáče sú pre ľudí, ktorí sa trošku vyznajú v značkách, vyznajú sa v móde a vedia, po čom idú. To znamená, vedia si trošku ochytať tú kvalitu a vedia zistiť, že tá cena, no, je to naozaj to správne, pretože potom sa dostávame niekedy až do takého štádia, že sú tam kúsky, ktoré ja si kúpim v bežnom fast fashion reťazci za rovnakú cenu ako v tom sekáči.
Mm-hmm. No, ty vlastne ako fashion coachka predpokladám, sleduješ pravidelne tie módne trendy. Znamená to z tvojho pohľadu, že napríklad teda aj reálne každý napríklad víkend alebo každý mesiac vymetáš tie obchody? Naklúšaš teda do nejakého obchodného centra?
To je pekná otázka. Ja, mne stačí, že ich vymetám so svojimi klientmi, kde si popri tom, ako riešime personal shopping, tak popri tom ja mám tú šancu prezrieť si aktuálne kolekcie, zistiť si, čo sa ponúka. Ale myslím si, že rovnako ako každého človeka, tie veľké centra aj mňa unavujú.
Mm-hmm. Takú sajú energiu mám.
Sajú energiu, určite.
Každopádne, keď hovoríš o tom, že vlastne spolu s tým klientom vlastne spolupracuješ, tak to by ma veľmi zaujímalo, ako to prebieha, pretože každý máme teda nejakú vnútornú svoju predstavu toho, čo si na seba oblečujem, a teda toto naozaj nie. Takže ako toho klienta napríklad presvedčíš, že je to dobré?
Tak v prvom rade ho nepresvedčam. On na to príde sám. Ide o to, že službu fashion coacha si vyhľadávajú ľudia, ktorí prejdú nejakou životnou zmenou a tým pádom sú úplne otvorení novým možnostiam. Alebo sú to ľudia, ktorých nejak dotlačí tá zmena k tomu, aby sa zmenili. Dúfam, že som to vysvetlila celkom lopatisticky a jednoducho.
Jasné, len je asi ťažké zmeniť ten vlastný štýl, alebo nie?
Áno, a preto ho nemeníme. Ide o to, že my nemeníme štýl. My hľadáme to, kým ten človek naozaj je. On preto sa so mnou konkrétne spojí, aby sme na to prišli, že kto vlastne som. Pretože o to ide. A už Epiktetos povedal, že najskôr zistíte, kto ste, a potom sa podľa toho obliekajte. Takže keď už to povedal grécky filozof, myslím si, že to platí až do roku 2016-17. Takže my najskôr prídeme na to, kto ten klient je, preto ten fashion coaching individuálny trvá jednu celú sezónu, je to cca 10 sedení, kde my si prejdeme od nejakého zadania cieľu, ktorý chceme dosiahnuť spolu, cez samozrejme predenie šatníka, pretože potrebujeme vedieť, s čím klient reálne pracuje a ako s tým pracuje, Potom prejdeme nejakou tú fázu úprav, čo je možné zo šatníka použiť, naši krajčíri to poupravujú a tak ďalej. Prejdeme k nákupnej fáze, ak je treba niečo nakúpiť, lebo stáva sa, že aj nie je treba, len je treba naučiť klienta správne využívať a kombinovať tie prvky. No a potom už nastupuje tá najťažšia fáza, a to je práca samotného klienta na sebe. A mnoho klientov na začiatku si myslí, keď sa stretneme na prvom stretnutí, že teraz idem sa vám dať do rúk, bude to taká super zmenáreň. Idete ma premeniť komplet na starostlivosť, ja nepohnem prstom. Nie je to tak. A ja ich na to hneď na tom prvom stretnutí upozorňujem, že oni budú na sebe pracovať.
Takže nie je to naozaj len tak jednoduché, ale...
Určite nie, je to práca na sebe. Ktorá práca na sebe nebolí? Všetky bolia. Či už ideš do fitka, alebo sa začneš nejak lepšie stravovať, všetko to bolí, všetko to chce nejaké zmeny názorov, myslenia, používania prvkov. Je to zmena.
Milí poslucháči, čo by zaručene nemalo chýbať v tomto období v našom šatníku, aj to si povieme už o chvíľu, tak ostaňte s nami. V nezáväzne s Evou Lacovou, s prvou slovenskou fashion coachkou Ľubicou Jakušovou. Ľubka, ako je to v súčasnosti napríklad aj s modnými doplnkami, rôzne šperky, brošne, hodinky, nosia sa a teda aj v rámci toho dress code, o ktorom teda sme sa dnes rozprávali a rozprávame, ako to je?
Poďme na to tak globálne dnes a to poďme sa pozrieť na to, čo je naozaj trende v rámci trendov v rámci doplnkov. Trafila si sa v tom, že sú to nejaké tie brošne. A konkrétne sú to brošne, ktoré nazývame my odznaky. A to sú tie odznaky, ktoré sme nosili v 90. rokoch. Moda 90. rokov sa vrátila. Môžeme vyťahovať staré džínsy s vysokým pásom, môžeme vyťahovať džínsové bundičky. Ale pozor, džínsové bundy, ktoré sú objemné, nie tie vypasované. Takže objemná poriadna džínsová bunda v štýle grunge 90. rokov, poriadne vyzdobená už spomínanými odznakmi.
Ja, zaujímavé. A zvyšok napríklad náušnice, hodinky.
V rámci náušnic je veľkým trendom takzvaná mononáušnica. A dokonca záušnica. Je to veľmi zaujímavý prvok, ktorý vytvára práve tiež jedinečne na Slovensku jedna mladá dáma, s ktorou rovnako spolupracujeme. A je to fantastický prvok pre tie dámy, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov, hlavne zdravotných dôvodov, kvôli alergiám nosiť náušnice. Je úplne láhučka, je to výborný prvok, dáva sa len na jedno ucho, a teda, aby som správne povedala, za jedno ucho. Je dostatočne veľká a dostatočne dekoratívna. Ako som spomínala, buď záušnice, alebo mononáušnice, takže naozaj kľudne, ak ste strátili náušnicu, niekde jednu, noste len tú druhú.
Dobre, čo by nemalo možno aj v tomto teda v zimnom období chýbať v tom našom šatníku a hlavne teda možno aj čo sa týka farieb. Ja som si aj všimla dnes, keď som išla cez mesto, tak naozaj tá zima je špecifická v tom, že mnohí ľudia uprednostňujú také tmavé farby.
V zime je to prirodzené, pretože sa to ponúka na slovenskom trhu. Tie kabáty, také tradičné kabáty, ktoré sme my naučení vidieť, to sú kabáty väčšinou v tmavých farbách. Samozrejme, s tým, že sme sa otvorili trhu a fast fashion, tak už nie je problém dostať aj kabáty v neutrálnych farbách. A ja teda osobne odporúčam určite spraviť jednu dobrú investíciu do vlneného kabáta. Vlnený kabát v farbe camo. Takže toto je asi taká najlepšia zimná investícia, ktorú môžeme urobiť. V mestách, ako je napríklad aj Martin, je jasné, že teda tá klíma je chladnejšia. Potrebujeme mať niečo teplé a preto veľmi často vidíme bundy, lyžiarske bundy a v tých bundách sa chodí až priamo do ofisu. Nebojte sa, ten vlnený kabát naozaj hreje. Takže nie treba sa toho báť, že by vám bolo vo vlnenom kabáte zima.
Dobre, v prípade pánov ešte, čo sa týka nejakých doplnkov alebo teda toho výzoru?
U pánov si myslím, že páni sa nám dobre rozbehli. Sú veľmi otvorení trendom, naozaj radi so sebou pracujú a myslím si, že ešte taká terra incognita u nich sú topánky a obuv. Myslím si, že mohli by trošku viac venovať pozornosť tomu, že sú tu rôzne štýly obuvy. Je tu členková obuv, sú tu rôzne typy poltopánok. Nemusia sa stále len sťahovať na ten jeden typ topánky, ktorú tak familiárne nazývame, že oblekovky. To sú tie, čo nosíš k obleku väčšinou, alebo teda pani nosia k obleku a často robia chybu, že ich nosia potom aj k džínsom, v rámci business casual dress code, vlastne je taký ten tradičný pohľad na biznismena z 90. rokov, džínsy, sako a k tomu práve oblekovky a ešte takzvaná famózna buzi taštička. Myslím, že to všetkým veľa hovorí. A je to taký prežitok. Aj táto spomínaná taška, ja si myslím, že už veľa máme taký ako skôr predsudok, že už ju neznášame. Aj či už stylisti, alebo teda aj, myslím si, že obyčajní ľudia, ktorí sa na nej dostatočne často smejú. A potom sú to práve tieto oblekovky spomínané.
Máme aj otázku od jedného nášho poslucháča. Peťa, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať fashion coachky, ako prebieha ten coaching, ak by som si ju objednal.
My sme to už trošku načrtli. Určite prvoradé je naše osobné stretnutie. A to je nezáväzné stretnutie, takže sa netreba báť, že budete hneď platiť. Je to nezáväzné stretnutie, pretože tak ako klienta ja potrebujem zistiť, či vôbec potrebuje klient coaching. Či sa nejedná len o nákupy, alebo len o styling na nejakú príležitosť. Pretože trebárs idem na stužkovú, potrebujem niečo na seba, na to nepotrebujem coaching. Tam potrebujem čisto nastylovať.
To znamená, že ty sa opýtaš čo, alebo čo zisťuješ v prvom rade od toho klienta?
My fungujeme na základe jednej koučovacej metódy, ktorá sa volá GROW. Je to veľmi známa koučovacia metóda. V podstate pozostáva z toho, že na začiatku máme istý súbor otázok, na základe ktorých my vyselektujeme, či teda potrebujeme robiť coaching a v akej oblasti, za akým cieľom potrebujeme urobiť coaching. Takže to prvé stretnutie je vôbec dohodnutie toho, či ideme do toho. A už potom následujúce stretnutia sú tie, ktoré som spomínala. Spravíme si teda takýto, nazvime si to nejaký formulár, zistíme, aký je náš cieľ spoločný, potom si prejdeme šatníkom, nakupovaním a práci na sebe.
Ľubka, hovorí sa, že každá žena, ktorá sa orientuje na módu alebo teda má rada vymetanie obchodov v úvodzovkách, tak je na niečom v úvodzovkách uletená, tak čo pokladáš ty za taký tvoj najväčší, nechcem povedať, že prehrešok, ale jednoducho naozaj čomu nevieš odolať v tých obchodoch?
Toto je krásna otázka priamo do srdca. Ja milujem okuliarové rámy. A tým teda, že je to kvázi môj handicap, že ich musím nosiť, tak som sa rozhodla, že ja z tohto handicapu idem urobiť teda niečo pozitívne. Takže ja naozaj milujem meniť okuliarové rámy.
Ako dlho trvá, než sa ráno oblečieš? A možno nielen ráno, ale napríklad aj pred nejakým stretnutím?
To je určite dlhšie, pretože tam hodne rozmýšľam nad tým, čo idem robiť. Ja by som možno povedala ráno, nechajme ráno, pretože naozaj môj deň je každý iný. Možno by som spomenula ten moment, keď sa chystám na nejaké školenie alebo tréning a vtedy veľmi často spolupracujem práve s návrhármi, to znamená, volím nejaký kúsok od nich, aby sme naozaj odprezentovali, ako sa dá nosiť móda vytvorená na Slovensku v našich pracovných podmienkach, zapadajúcich do konkrétneho dress kódu spoločnosti, v ktorej robím školenie. Takže je to trošku zdlhavejší proces.
Čo modné blogy? Je veľa dám v mladšom aj staršom veku, ktoré teda majú nejaký svoj blog, venujú sa napríklad konkrétne tej móde. Sleduješ aj ty pravidelne teda dianie na tej blogerskej scéne?
Ja sa priznám, že v začiatku som ešte mala na to čas pravidelne sledovať slovenskú módnu scénu. Teraz už mám na to svojich kolegov a kolegyne, ktoré sa zaoberajú touto témou a naozaj ja od nich dostávam už len tie podstatné informácie. Skôr sa ja venujem problematike v zahraničí, ktorá prichádza zo zahraničia, aby som naozaj vedela aplikovať potom to, čo sa stáva trendy, aké metódy treba aj v tom coachingu fungujú v zahraničí, aby som ich vedela aplikovať práve na náš slovenský trh, pretože sme rozdielni.
A máš nejaký obľúbený outfit?
Mojím power outfitom, tu už načrtám trošku tému fenoménu power dressing, to znamená obliekanie sa spôsobom tak, aby ste sa vy cítili ako silná osobnosť. A tento fenomén je veľmi dôležitý trebárs pri prezentáciách, pri vystupovaní vo firme, pretože vás aj ten outfit má podržať. On má byť niečím, čo vás podrží. Tak mojím power kúskom sú určite šaty. Ja nosím veľmi rada šaty.
Ľubka, síce sa nám kráti čas, ale predsa len sa to ešte opýtam. Verím, že aj v budúcnosti na to bude ešte priestor. Čo farby? Dosť sa hovorí o tom, že teda aj farby ovplyvňujú to vnímanie nás.
Farby sú jedna vec a vzory sú ďalšia vec. Ja si myslím, že netreba sa len stále rozprávať o farbách a zaoberať sa len farbami, pretože tie farby sú... Nie je dôležité, akú farbu zvolíš, ale je dôležité, aký odtieň, to je prvá vec, pretože všetkým sedia všetky farby, ale je dôležité vybrať si správny odtieň. A ďalšia dôležitá vec je, ako ďaleko ja tento daný odtieň dám od tela, od pokožky. Takže farby sú jedna celá záležitosť, ale budeme sa baviť o vzoroch. Ja si myslím, že Slováci sa stále boja vzorov a mohli by sme začať trošku viac pracovať, pretože printy sú jeden z megatrendov práve v kombinácii vzorov. Takže ja odporúčam začať sa zaoberať vzormi.
A čo sa týka napríklad teda aj tých konkrétnych, či už vzorov, alebo aj tých farieb, tak možno čo odporúčaš aj v tom súčasnom období?
V prvom rade si myslím, že sú... Venujeme sa tak trošku viac ženám. Ja sa pánom ospravedlňujem, ja si myslím, že pre nich spravíme jednu samostatnú reláciu. A myslím si, že každá žena má nejaké svoje preferencie, či je to femme fatale, alebo je to teda taká nejaká tá business lady typická. Každá žena si vie v súčasnej sezóne z tých trendov nájsť to svoje trendy. Je leopardí vzor, ktorý sa dá aplikovať v malých dávkach, dokonca aj do zamestnania. A na doplnkoch je absolútne funkčný, trebárs lodičky s leopardím printom. Alebo sú to geometrické vzory a tie sa dajú tiež veľmi pekne využiť. Aj v zamestnaní.
Takže nebať sa toho.
Nebať sa. Móda je hra. A keď to spojíme s tým, že nám môže pomôcť k tomu, aby sme sa stali niekým lepším a vyťahli zo seba to najlepšie, pretože to je moje poslanie, vyťahnuť z môjho klienta to najlepšie, tak tá móda nám veľmi pomáha vlastne v každodennom živote. Mhm.
Ženy sa často pýtajú na to, ako vyzerajú teda momentálne, keď sa niekam chystajú, či sú teda dobre oblečené, svojich partnerov, priateľov alebo aj svojich príbuzných a často dbajú na ten ich názor. Aký máš ty na to pohľad? Je to teda podľa teba také kvázi korektné sa teda naozaj zaobrať tým, že ako to hodnotia druhý a teda následne sa buď prezliecť alebo vyraziť do mesta?
Nie len, že to je korektné, ale je to nutné. Ja som osobne toho názoru, že dieťa, už malé dieťa, malý syn by sa mal naučiť mame povedať, že je krásna predtým, ako odchádza do divadla. Mama by sa to mala naučiť pýtať svojho dieťaťa, či je naozaj pekná. Pretože tak vychovávame trebárs konkrétne aj mužov k tomu, aby to potom vedeli, že nám hovoriť. Je to veľmi nutné, my ženy to potrebujeme.
Dosť sa inak Ľubka prednedávnom hovorilo, respektíve vyplávali na povrch aj také odhalenia o tom vlastne, že napríklad, ja neviem, sýrske deti v Turecku vyrábajú oblečenie pre veľké európske textilné značky, že teda detská práca sa vyskytuje nielen ale tam, ale napríklad aj v Číne, aj v iných takýchto krajinách. Aký máš napríklad na toto ty názor? Bojkotuješ napríklad možno aj nejaké konkrétne značky alebo v tomto smere tieto veci neriešiš?
Je to veľmi ťažká téma. Je to veľmi ťažká téma, pretože nefunguje to len v sektore fashion, len v módnom priemysle, ale aj v iných priemysloch, kde sa to nevyťahuje takto na povrch. Samozrejme, tým, že my prestaneme nosiť veci istých fast fashion značiek, nič nezmeníme. Toto je to podstatné. Preto ja hovorím, že všetky Fashion Revolution, dokonca moja kolegyňa robí Fashion Revolution v Prahe. Je to podstatné, je to dôležité riešiť, ale treba nájsť ten správny spôsob, ako to riešiť. Určite tým, že prestaneme nosiť dané prvky, nepomôžeme nikomu.
Mm-hmm. Ľubka, my sa blížime tak k záveru, tak možno nejaký odkaz pre tie naše poslucháčky a pre poslucháčov, či už čo sa týka toho módy a toho fashion. Možno, ako sa rozhodovať pri výbere toho kúsku?
Vybrať ten správny. Čo je to ten správny? Správny je ten, ktorý reálne potrebujem. A ten reálny, ktorý potrebujem, je ten, ktorý je dobre kombinovateľný s ostatnými prvkami v mojom šatníku. To je základné pravidlo.
To je základné pravidlo, milí poslucháči. Ľubka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla k nám do Nezáväzne s Evou Lacovou a verím, že sa opäť niekedy stretneme. Je to veľmi zaujímavá téma, fashion.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem poslucháčov.
Milí poslucháči, tak to bolo ďalšie Nezáväzne s Evou Lacovou. My sa blížime k záveru, takže ja vám ďakujem za pozornosť a samozrejme teším sa na vás aj v rámci budúceho týždňa opäť v stredu na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18.00 a v repríze vždy v nedeľu o 13.00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.